Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 3 август күнгө бейшемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдумомунов күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Президент Атамбаев судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна кол койду. Эксперттер бул өзгөртүүнү соттордун көз карандысыздыгына шек келтирет деп баалашууда.
Биз буга каршы чыкканбыз, анан өзлөрүнөн туура эмес кетирген кемчилигин өзлөрү айтып, өзлөрү дисциплинага тартыш керек да. Аны президенттин кишилери, анан депутаттар тартпайчы, анан таптакыр биз деген көз каранды соттолуп калат.
Пью изилдөө борборунун сурам жолоосунда глобалдуу коопсуздукка эң чоң коркунучту ислам мамлекети радикал уюму жана климаттагы өзгөртүүлөр жаратат.
Даиш жана Аль-Каида Европага, өзгөчө Франция менен Британияга өтө чоң коркунуч жаратууда. Алар Франция же Европага өз жилдеттерин жөнөтүп, террордук уюмдарды түзүү аркылуу жүргүзүп келишет.
Сот Текебаевдин адвокатынын өтүнүчүн четке какты. Текебаев жана экс-министр Чотоновго карата козголгон кылмыш иш боюнча сот бүгүн уланууда. Отурумдагы жаңы жагдайларга токтолобуз. Алдыдагы жарым саатта башка темаларды да айтып беребиз. Радиоңузду которбой туруңуз. Алды менен соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке алгачкы талапкерди каттады. Бүгүн ал мурдагы премьер-министр Темир Сариев, буга чейин Сариев талапкер катары катталуу үчүн талап кылынган 30,000 адамдын колун топтоп, кыргыз тилинен сынак тапшырып, 1,000,000 сомдук шайлоо күрөөсүн төлөгөн. Аны президентке Ак Шумкар партиясы көрсөткөн. Президенттик шайлоо Кыргызстанда 15-октябрда өтөт. Талапкер болууга арыз бергендердин саны 59 болчу, алардын 2 арызын кайра алды. Бүгүн 1916-жылдагы үркүндүн курмандыктарын эскерүү күнүн утурлай президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда кыргыздар чачырап барып аз жерден жок болуп кете жаздаган бул окуя бир жыл мурда 100 жылдыгында мамлекеттик деңгээлде белгиленип, акыры тарыхый акыйкат орун алды. Элибиздин тарыхындагы эң трагедиялуу барактардан болгон бул каргашаны ондогон жылдар бою улуттук эс тутумунан жоготуу аракеттери болгон. Эгемендик жылдарында жигердүү жана патриот жаштардын тарыхый чындыкка жетүү аракеттери жогору жактан ойдогу колдоо таппай калган. 2016-жылы биз элибиздин мойнунда 100 жыл бою оор жүк болуп келген ыйык парызыбызды өтөдүк деп айтылат. 1916-жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысы Көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймакта кыргыздардын калкынын саны дээрлик 40% азайган. Жогорку кеңештин токтому менен август айынын биринчи жума күнү үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго карата козголгон кылмыш иш боюнча сот уланууда. Бүгүн адвокаттар бул кылмыш ишти башкы прокурор козголгондугунун мыйзамдуулугун тактоо үчүн Конституциялык палатага арыз жөнөтүү тууралуу өтүнүчүн келтиришти. Бирок судья Айбек Эрниси уулу бул өтүнүчтү четке какты. Жактоочулардын белгилешинче, ушуну менен сот башталгандан бери судья алардын 20 жакын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Ал арада Бишкекте Атамекен партиясынын ачкачылык жарыялаган мүчөлөрүнүн бири Темир Эмиловду тез жардам кызматы алып кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ачкачылык акциясынын катышуучусу Айбек Султанконов билдирди.
Скорой келип текшерип кетти, скоройду уштаптап алып чакырыштылар. Бир киши жакшы эмес экен, ден соолугу. Скорой алып кеткен, жакка алып барып текшерилди.
Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен экс депутат Дүйшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен соттолууда. Алардын тарапкерлери бул ишти саясий куугунтук деп атап атат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок деп билдирип келет. Ачкачылык акциясы дүйшөмбү күнү партиянын Бишкектеги кеңсесинде алгач 4 адамдын катышуусу менен башталган. Бүгүнкү күнгө карата алардын саны 7 жетти. Ош облустук соту бүгүн Крим төбөлү атыккан Кадыр Досоновду актаган райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосунан адвокаты Назгүл Сүйүнбаева билдирди. Бир ай мурда Кара Суу районунда Досоновду актаган өкүм чыккан. Крим чөйрөдө Женго деген каймана ат менен белгилүү Досонов Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүгүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевду өлтүрүүгө буйрук берген деп шектелип жатат. Шектелген болчу. Бишкекте Радар KG интернет басылмасынын башкы редактору Карачат Шакирова ур токмого кабылып ооруканага түштү. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Айтымында патрулдук милициянын рейдин чагылдырып иштеп жатканда транссексуалдардан жабыркаган.
Наталья транссексуалы. Биз рейдте болчубуз патрульный милиция менен. Вызов боюнча бир адреске барганда алар калпа менен мас абалында өзүчү кылып жатышыптыр да. Эркекти же аялды түшүндүрө албайм да. Милиция кызматкерин уруп чаап кирди. Менин камерамды сындырышты, ичиндеги блузкамды айырышты, ювелирный украшенияларым жок. 4-чү көр больницада больницада там сотрясение мозга ушиптар менен.
Шакированын айтымында окуя өткөн түнү Бишкектеги батирлердин биринде болгон. Ал Ленин райондук милициясына арыз жазганында кошумчалады. Шаардык милициянын маалыматына караганда 6 адам кармалды, кылмыш иш козголду. Ирандын жогорку лидери Али Хаминеи Хасан Роуханини президенттикке расмий бекитти. Шайлоонун жыйынтыгын бышыктайм жана сизди жумуриятын президенттигине дайындайм, деди Хаминеи бүгүн Тегеранда Иран расмий өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коноктурга чыккан салтанатта. Өзүн байыстуу саясатчы катары атап жүргөн 68 жаштагы Роухани май айында экинчи мөөнөткө шайланган болчу. Жаңы президент 5 августта парламентте ант берет. Сабыр, азырынча мына ушул.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттык чекит.org сайтыбызда маалыматтар улам жаңыланып турат. Баш багып туруңуздар. Валюталар баасы тууралуу маалымат улуттук банктын эсеби боюнча 1 АКШ доллары бүгүн 68 сом 68 тыйындан сатылууда, евро 81 сом 42 тыйын, орус рубли соңку күндөрү төмөндөдү, бүгүн 1 сом 13 тыйын болуп калды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Азаттык чекит.org сайтына кирсеңиз, ошол биздин окурмандардын блогторун таба аласыз. Ал үчүн блог деген шилтемени басыңыз. Эми болсо күн темаларын өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук сотунда ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго карата козголгон кылмыш иши боюнча сот уланууда. Бүгүн адвокаттар бул кылмыш ишти башкы прокурор козгогонун мыйзамдуулугун тактоо үчүн Конституциялык палатага арыз жөнөтүү тууралуу өтүнүч келтиришти. Бирок судья бул өтүнүчтү четке какты. Сот отурумуна байкоо салып жаткан кабарчыбыз Улан Негизбаев азыр студияда. Улан, салам. Бүгүн процесс тууралуу айтып берсең, орундуу жерлерин.
Бир жумадан бери ушул Текебаев менен Чотоновдун сотунда иштин материалдары менен таанышуу жүрүп жатат. Чогуу чаран бүгүн деле ошол иштин тергөөдөгү материалдар менен таанышуу уланды. Жогоруда айтылгандай, Текебаевдин адвокаттары бир канча өтүнүчтөрдү келтирди, бирок сот Айбек Эрнис уулу бардыгын четке какты. Кече дагы сотко карата 17-чи жолу чакырып алуу өтүнүчү келтирилген, бирок аны дагы четке какты. Тогоо терезелерин айтып кетсек, ушул Текебаевдин адвокаттары тергөөдө бир катар дал келбөөчүлүктөр ушул иштин материалы менен таанышып жатканда белгилүү болгонун айтып, бул ишке эч кандай далил жок экенин көрсөтүп келатышат. Айтсак, ошол орус ишкерлери Алексей Модин менен Леонид Маевский ошол Текебаевдин кабинетинде 13 майда жолуктук деген күнү, ошол эле Өмүрбек Абдрахманов менен да жолукканын айтышкан, бирок Өмүрбек Абдрахманов ал учурда Америкада жүргөнү тастыкталды. Мындан тышкары ошол сотто Модин менен Маевский буга чейинки көрсөтмөлөрүндө Текебаев менен телефондук байланышта болгонун айтышкан экен. Сотто ошол уюлдук оператордон ошол сүйлөшүүлөрдүн таржымалын аныктай келгенде 13 майда Модин дагы, Маевский дагы Текебаев менен бир да жолу телефондук байланышта болбогону айтылды. Мунун баардыгын ошол тергөөдөгү бир дал келбөөчүлүктөр катары сыпаттап жатышат. Ошол эле учурда прокурорлор балким убактысынан бир айырмачылыктар кетиши мүмкүн, бирок миллион доллар пара алганы тууралуу орус ишкерлеринин, Маевскийдин, Модиндин жана мурдагы жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахмановдун түз көрсөтмө бар, бул күнөөсүн аныктоо үчүн жетиштүү деген жүйөлөрдү келтирип жатышат.
Рахмат. Улан Негизбаев дагы кененирээк кечки азаттыкта кеп салып берет. Орусиялык жарандар Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрү негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Текебаев 1 миллион долларлык пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деген деп соттолууда. Өзүлөрү муну саясий куугунтук деп атап келет. Дагы бир тема. Жакында президент Алмазбек Атамбаев судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна кол койду. Эксперттер бул өзгөртүүнү соттордун көз карандысыздыгына шек келтирет деп баалашууда. Бул мыйзам долбооруна кесиптешим Замира Кожобаева да сарепсеп сеп салууда. Замира, салам. Кандай мыйзам долбоору, анан кандай түшүндүрмөлөрдү биле алдыңыз?
Рахмат, саламатсыздарбы. Негизинен эки мыйзамга 31-июль күнү президент Алмазбек Атамбаев кол койгон, алардын бири судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзам, ошондой эле сот судьялар кеңешиндеги тартип комиссиясы тууралуу мыйзам. Эми кенирээк айтып кетсем, судьялардын статусу жөнүндө мыйзам конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Буга өзгөртүү киргизүү демилгеси өткөн жылы көтөрүлүп, быйыл 28-июнда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзам демилгеленгенден кийин эле коомчулукта кыйла талаш тартыш жараткан эле дагы айта кетели. Конституциялык мыйзам деген бул өткөн жылы 11-декабрда референдум аркылуу баш мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде ушул соттордун статусу жөнүндөгү мыйзамга дагы өзгөртүү киргизилген да. Мына ошонун негизинде бул мыйзам жазылып отурат. Юриспруденция боюнча адистер мына ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен соттордун көз карансыздыгы чектелет деп айтып чыгышкан. Ошол мезгилде деле алар азыр дагы ошону белгилеп жатышат. Анткени жаңы конституциялык мыйзамга ылайык сотторду тартип жоопкерчилигине тартуу функциясы судьялар кеңешиндеги жана биз айткан тартип комиссиясы тарабынан жөнгө салынат да. Ошондо президент соттор макамы тууралуу мыйзам менен катар эле жаңы эле мен айткан судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө дагы мыйзамга кол койду. Таанымал юрист Рита Карасартова коомчулуктун каршылыгын туудурган негизги өзөк ушул экинчи мыйзам долбоорунда жатат деп айтты да. Ошону уксак,
тартип комиссиясы мурун ал 100% соттордон турган өзүн өзү жөнгө салуу институту болсо, мында үчкө бөлүп туруп, үчтүн бир бөлүгү президенттин кишилери, жогорку кеңеш, анан үчтүн бир бөлүгү гана соттор болот деп аныкташкан. Биз буга каршы чыкканбыз, анткени өзлөрүнүн туура эмес кетирген кемчилигин өзүлөрү айтып, өзүлөрү дисциплинага тартыш керек да. Аны президенттин кишилери, анан депутаттар тартпайчы, анда таптакыр биз деген көз каранды сот болуп калат.
Жаңы мыйзам боюнча сотторду тартип жоопкерчилигине тартуу функциялары ошол мурдагы судьялар кеңешинен алынып, эми ошол судьялар кеңешинин ичиндеги тартип комиссиясына берилип атпайбы? Ошол судьялар кеңешиндеги тартип комиссиясына ошол сот юридика тармагынан сырттан келген кишилердин болушу ооба соттордун көз карандысын чектеш мүмкүн деген пикирин Курманбек Осмонов да айтып кетти. Азыр ошондо угалы, анан айтайын.
Жогорку соттун алдында квалификациялык дисциплинардык коллегиялар болот эле. Ал жерде профессионал соттор отурат эле. Мындай четтен келген же юридикалык чөйрөдөн башка жактан келген адамдар болчу эмес. Соттордун ишин бардык жагынан терең иликтей турган органда сот чөйрөсүнөн, юриспруденция чөйрөсүнөн башка бир адамдардын кирип калышы анча максатка ылайыктуу эмес.
Ошол башка жактан кимдер тарабынан алар көрсөтүлөт?
Жаңы эле бизге Рита Карасартова айтып кеткендей, ошол тартип комиссиясы үчкө бөлүнөт экен. Бир бөлүгү президент өзүнүн адамдарын сунуштай алат, экинчиси парламент өзүнүн адамдарын, ал эми үчүнчү гана бөлүгү ошол соттор гана соттордон турат деп айтып атышпайбы? Анан ошол тартип комиссиясынын дагы бир укуругу деп айтсак болот го, бул сотторду ротациялоо сунуш бере алат экен президентке. Эгерде муну Жогорку Кеңештин депутаты өзү мурдагы сот Тынчтыкбек Шайназаров айтып кетти, эгерде 1-май районунун сотунун судьясы кайсы бир кызыктар тараптын көрсөтмөсүн аткаргысы келбей койгон болсо, аны ошол тартип комиссиясынын колу менен Чоң Алай, Чаткал же дагы башка бир алыскы аймактарга, Лелекке, Баткенге жөнөтүп жибериши толук ыктымал экен да. Мына бул дагы ошол соттордун көз карандысын чектөөгө жатат деп айтты. Ал эми биз бул мыйзамдын негизги авторлорунун бири мурдагы Жогорку соттун мурдагы төрайымы Фируза Жамашевага дагы кайрылдык. Фируза айым болсо, негизинен азыркы айтылып жаткан талкуулар ошол баш мыйзамга өзгөртүү киргизилгенге чейин болушу керек эле деген пикирин билдирди. Анын айтымында жаңы конституциялык ченемдерге ылайык келтирүү максатында мына ушул жаңы мыйзамдар иштелип чыккан.
Эге конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизгенде ошондо талкуулап айтыш керек эле да. Ал уже киргизгенден кийин конституция эми негизги мыйзам иштебесе болбойт. Статус жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, биринчиден, экинчиден жаңы мыйзам тартиптик комиссия жөнүндө жаңы мыйзам иштелип чыкпады. Ал ошонун баардыгы конституциянын негизинде эле салат.
Рахмат, Замира Кожобаева. Кечки азаттыкта дагы кененирээк бул мыйзам долбоорлору тууралуу жана ага болгон коомчулуктун пикири тууралуу баян сунуш этет. Биз болсо уктуруубузду эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып улайлы. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке алгачкы талапкерди каттады. Ал мурдагы премьер-министр Темир Сариев. Бүгүн 1916 жылдагы үркүндөн курмандыктарын эскерүү күнүн утурлай президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бишкекте оппозициядагы Атамекен партиясынын ачыкачылык жарыялаган мүчөлөрүнүн бири Темир Эмиловду тез жардам кызматы алып кетти. Ош облустук соту бүгүн крим төбөл аткан Кадыр Досоновду актаган райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хасан Роуханини президенттикке расмий бекитти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда мен Сабыр Абдымомунов. Эми уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пью изилдөө борборунун сурамжылоосуна караганда глобалдуу коопсуздукка эң чоң коркунучту ислам мамлекети радикал уюму жана климаттагы өзгөрүүлөр жаратат. Андан тышкары изилдөөгө катышкан респонденттер дүйнөлүк экономикадагы кырдаалга, кибер чабуулдарга, кубаттуу мамлекеттердин таасиринен чочулашаарын айтышкан. Айнура Жекше кызы бул темага кененирээк токтолот.
Борбордун изилдөөсү үстүбүздөгү жылдын февраль май айларында 38 өлкөдө жүргүзүлүп, сурамжылоого 42 миңдей киши тартылган. Анда эң негизги 8 коркунуч тууралуу суроо берилип, басымдуу көпчүлүк ислам мамлекеттик экстремисттик уюмун жана климаттагы өзгөрүүлөрдү аташкан. Жооптор регион же өлкөгө жараша айырмаланганы менен көпчүлүк эл дал ушул эки көрүнүш тигил же бул деңгээлде кооп жаратаарын айткан. Радикал уюму 18 өлкөдө, негизинен Европа, Жакынкы Чыгыш, Азия жана АКШда коркунучтар тизмесинде биринчи сапка коюлган. Ошол өлкөлөрдүн көбү, мисалы Франция же Британия, акыркы кездерде экстремисттик топтун кол салууларынан жабыркаган. Муну май айында чукул кырдаалды узартуу чечимин жарыялап жатып, Франциянын премьер-министри Эдуард Филипп да белгилеген.
La menace terroriste portée par Daesh et Al-Qaïda demeure en Europe.
Даиш жана Аль-Каида Европага, өзгөчө Франция менен Британияга өтө чоң коркунуч жаратууда. Алар өз ишин ар бир өлкөдө жашаган мүчөлөрүн терактарды уюштурууга шыкактуу жана Франция же Европага өз жилдеттерин жөнөтүп, террордук уюмдарды түзүү аркылуу жүргүзүп келишет.
Pour constituer des cellules terroristes.
Айтмакчы, изилдөө авторлары радикал уюм боюнча сурамжылоону коопсуздук себептеринен улам Түркияда өткөрүү мүмкүн болбогонун белгилешти. Ал эми 13 өлкөдө, өзгөчө Латин Америкасы менен Африкада климаттагы өзгөрүүлөрдү эң чоң көйгөй катары баалашат. Бир топ башка өлкөлөрдө да бул маселе экинчи орунга жайгаштырылган. Жердин глобалдуу ысышынан келип чыккан көйгөйлөр, суу каптоолор, мөңгүлөрдүн эриши, куракчылык бир топ жылдардан бери дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда болуп келатат. 2015 жылдын этегинде Сирия жана Никарагуадан тышкары бардык мамлекеттер Парижде глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү чаралары каралган документке кол коюшкан. Бирок жакында АКШ президенти Дональд Трамп анын өлкөсү Париж келишиминен чыгаарын жарыялап бир топ сынга кабылды.
Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir alle zum Pariser Abkommen stehen.
Биз бүгүн Париж келишимин жактарыбызды ырастадык. Бул өнүгүп келеткан өлкөлөр үчүн дагы маанилүү ишара болмокчу. Германия АКШнын Париж макулдашуусунан чыкканына катуу өкүнөт. Албетте, маселени саммитте талкуулайбыз.
Деген июлдун башында чоң жыйырманын Гамбургдагы саммити алдында немис канцлери Ангела Меркель. Пью борборунун изилдөөсүнө караганда элди андан тышкары кибер чабуулдар жана глобалдуу экономиканын абалы тынчсыздантат. Алсак Япониядагы респонденттерди эң көп кибер чабуулдар кооптонсо, АКШ, Германия жана Британияда андай чабуулдардын коркунучу экинчи сапка коюлган. Греция жана Венесуэлада болсо сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү дүйнөлүк экономиканын абалына камтамасын билдиришкен. Бул эки өлкө тең экономикалык кризиске туш болгону белгилүү. Экономикадагы олку-солкудан Жакынкы Чыгышта жана Латин Америкасынын башка бөлүктөрүндө да чоочулашат экен. Былтыр Европага качкындардын агылышы өзгөчө коркунуч туудуруп келсе, быйыл бул проблеманы эң көп түшөлткөн маселе деп суралгандардын 39% гана атаган. Бирок Венгрияда дагы эле биринчи орунда кала берүүдө. Ошондой эле айрым өлкөлөрдөгү элди дүйнөлүк ири державалар АКШ, Орусия жана Кытайдын таасири кооптондурат. Американын таасири түркиялыктарды чоочулатса, Кытайдан Түштүк Корея жана Вьетнамда, Орусиядан болсо Польша да коркушат. Изилдөөнүн авторлары глобалдуу коркунучтарды аныктоо негизинен буга чейинкидей эле калганын белгилөө менен АКШдан анын таасиринен чоочулоо Дональд Трамп президент болуп шайлангандан бери Европанын көп өлкөлөрүндө жана башка жерлерде өскөнүн айтышат.
Айнура Жекше кызы баяндады.
Азаттыгүн алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми уктуруубузду Азаттыктын студиясынын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биздин студияга белгилүү ырчы жана коомдук ишмер Гүлнара Тойгонбаева чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Биз Гүлнара айым менен биргеликте Кейжетай долбоорунун жаш ырчысы, анын эл аралык сынакка катышып келген оюнча сүйлөшөбүз. Ошондой эле Кейжетай жайкы чыгармачыл балдар үчүн жайкы лагерь тууралуу сүйлөшөбүз. Гүлнара жай, кандай айтсаңыз, акыркы жаңылыктарда ушул Витебскте болгон ыр сынагына катышып келдиңиздер. Кандай болду? Кандай баалашты?
Эми Витебскке барганыбыз бул ушул эл аралык деңгээлдеги конкурстарга барганыбыздын экинчи жолкусу. Былтыр биз ошол Кейжетай ыр багытындагы жеңүүчүсү Вероника Инкико менен жаңы толкун, новая волна деген конкурска барганбыз. Ал жактан абдан жакшы аткарып, мындай иш кылса Кыргызстандын желеги желбиреп жана ошол татыктуу мындай көрсөтүлүп келди. Мындай орунга жетишпесек деле биз үчүн чоң, мен үчүн да чоң тажрыйба болду. Бул ирет болсо ошол биздин конкурсубуздун финалисти Шамиль Кыязов деген таланттуу балабыз, ошо өзү Ош шаарынан болот.
Канча жашта?
12-ге чыккан, жакында 13-кө чыгат. Ал конкурстун ошол шарты боюнча 12 жашка чейин болчу да, ошондуктан ошол баланы алып бардык. Өзү абдан баягы Димаш деген ырчыны мындай тутуп ошол сыяктуу ырдаганга аракет кылат. Ошондой өзүнүн деле баягы табигаттан берилген ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар жигит. Анан ошол конкурска барып, биринчи күнү конкурстан көчмөндөр оюнунун гимнин аткарып берди. Өзү шарты боюнча ошо кыргыз тилинде, эне тилинде, тилде ошол улуттук колоритте болуш керек болчу ыр. Экинчи күнү болсо ошол эле Димаш аткарган, баягы Грегори Демаршаль деген жигит болгон Франциядан, ошол аткарган Сос деген ырды аткарды. Жакшы кабыл алышты.
Диапазону да аябандай башкача.
Ооба, ооба. Ал ошол диапазону абдан чоң. Анан ошол баягы балдар үчүн фальцет менен ырдоо бул өзгөчө бир, бардык ырдай албайт. Ошентип ырдайт да бул балабыз. Анан орунга жетише алган жокпуз. Бирок дагы деле ошол Кыргызстандын желеги желбиреди, Кыргызстан аталды. Анан Кыргызстанды ошол жакшы бир деңгээлде көрсөтүп келдик. Эң негизгиси ошол Славянский базарга барып, бир дагы бир сонун тажрыйба, бир таанышуулар, баягы байланыш, тажрыйба алмашуу болду. Ошол биздин балабыз дипломант болуп кайтты. Анан Ригада өтө турган, декабрда өтө турган бир эл аралык конкурска жолдомо алып келди.
Эми бара турбайбы эле?
Ооба.
Кейжетай долбоору тууралуу айтсаңыз, азыр кандай болуп атат? Бул жаңы сезонго даярдыктын ортосунда атайын лагерь уюштуруп атасыздар. Кимдер катыша алат ал лагерге? Кимдер бара алат? Максат эмнеде?
Кейжетай долбоорду өнүктүрүү максатында ошондой бир жакшы идея келди, жайкы лагерь уюштуруу. Бул лагерге жалаң гана таланттуу балдар эмес, таланты ачылган балдар эмес, а мындай жөнөкөй балдар деле келсе болот. 9 жаштан 15 жашка чейин деп атабыз. Ал балдар мындай келсе, биз аларга ошол эмне таланты бар экен, ошону мындай табып ошол бир жолдомо көрсөтөбүз.
Балким мүмкүнчүлүк аянтчасы турбайбы?
Ооба, ооба.
Эс алуу плюс мүмкүнчүлүк аянтчасы.
Ооба. Бул долбоордун ичинде ошол лагерге келген балдардын ошол ички ичинде катылып жүргөн бир таланттары болсо да, ошону биз мында ачып бергенге жардам беребиз. Жана ушул балдар балким келечекте ырчы же бийчи актер болбостур, бирок ушул лагерден алган бир тажрыйбасы, ичиндеги бир сезимдери бул балдарга келечекте дагы көп көп жерден жардам берет жана пайда келтирет деген ишеничибиз
бар. Ооба, мисалы ошол тартынчактыгыны жеңе билүү.
Ооба, ооба. Орусча айтканда преодоление себя, да?
А качан башталат?
Бул лагерибиз 9-августтан 16-августка чейин болот. Ысык көлдө Барчын пансионатынын, ошо балдар пансионатынын негизинде болот, өтөт. Ал жакта ошол вокал, актёрдук чеберчилик, хореография,
андан мастер-класстар да болот.
Ооба, мастер-класстар болот. Баягы таланттар таймашы болот. Даже биз азыр ойлонуп атабыз, ошол ичине соционика деген предметти мындай балдарга ылайыкташтырып берсекпи деген идея келип атат. Анткени ушул соционика балдарга өзүнү таануусуна жардам берген предмет экен.
Сонун. Дагы бир маселе бар коомчулукта. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын, негизи эле балдар эмес, ошол чоң адамдар болсо деле, ушул коомчулуктун мүмкүнчүлүгү чектелген катмары өзүнүн чыгармачылыгы, өнөрү, кандай бир кызыгуусуна жетүү бир аз тоскоолдуктар бар да. Мисалы атайын үйлөр жок, же болбосо ташып келүү, же болбосо кандай бир ушул жаатында бир сизде пландар барбы, же жолуктурдуңузбу ушундай нерселер менен? Ушундай балдар, ата энелер алып келиштиби сизге? Кандай ой, сиз өзүңүз ушул боюнча оюңуз барбы?
Албетте бар. Негизи ушул быйылкы баягы KGTI таланттуу балдар долбооруна биз дагы бир багыт киргизели дегенбиз да. Өзү негизи үч багытыбыз бар: KGTI ыр, KGTI би жана KGTI микс. Анан ошого төртүнчү кылып KGTI үмүт деген багыт киргизели деген идеябыз бар. Ал идеябызды биз ошол социалдык коргоо министрлигине жолдомо кылганбыз, ошо идеябызды колдоп бериңиздер деп. Анткени бул жерде ошол мамлекеттик структуранын жардамы болмоюн бизге абдан кыйын болот да. Ошондуктан, бирок идеябызды жөнөткөнбүз. Азырынча жооп алган жокпуз. Көрөбүз, эми Кудай буюрса балким
планда бар.
Ооба, планда бар. Өзүмдүн ошол баягы ачкан студияны иштетүү, ал студия жалаң гана балдар үчүн эмес, ал жака улгайган адамдар да келсе болот, келип атышат, ырдап атышат, вокал менен заниматься этишет. Бизде театралдык топ бар, ошол жаш балдар эмес, жаш балдардыкы да бар, улгайган адамдардыкы. Биз бир постановканы баштаганбыз былтыр, репетиция кылып, Вишневый самурай деген. Аны ошол күзүндө мындай аягына чыгып элге мындай беташар кылып бергенге даярданабыз дагы жакында. Анан дагы аялдар үчүн хореография бар, келсе болот. 40 плюс деп койсом болот.
Сонун.
Мейли 35 плюс деп кой.
Рахмат сизге атайын келип маек куруп бергениңиз үчүн, жаңылыктарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Сизге ийгилик каалайм ишиңизге.
Рахмат, рахмат.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ün Algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бул социалдык тармактардан башка бизде WhatsApp'тагы номерибиз бар: 0550 98 8755. Бул номерге сиздер аудио билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот, сунуштарды, ошондой эле сүрөт, видеолор жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми чет жактагы журтташтар, биздин журтташтардан 100 сунуш деген сынагына катышсаңыздар болот. Бир айдан азыраак эле убакыт калды бул сынактын аякташына. Ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү күндүзгү чыгарылышындагы жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Савур Абдымомунов алып бардым. Бардык баян маектер жана биздин атайын телепрограммаларыбыздын архиви Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин YouTube'дагы Азаттык деп аталган каналыбызда бар. Кирип баш багып биздин атайын видео иликтөөлөрдү көрсөңүздөр болот. Эсен туруңуздар.